nome de Svisa Radio Internazia parolas gesignoroi Claude kaj André Gacco. Nia leterujo replenigis. El Francio, signoro P. Cugny, en Dijon scribis. De la fino de novembro gis hodiau, cun quelcae amicoi cae mia edzino, mi tre ofte auscultis viain elsendoin pri tre diversai cae interesai temoi. Conclude al sia lettero, quiu rapportas pri la auditai temoi li aldonas. Ciu estus eble, ie la elsendo fino, annonci la temon de la parolado.
Tion ci ni provos fari por contentigi niain geaudantoin.
Ciam el Francio alvenis alia peto de signoro Le Maire en Lyon. Ciu ne estus bone che vi annonsu fine de la elsendo la venontain programoin au programon por la venonta monato.
Tio ci estus malfacile realigebla, char tre ofte nia laboro disvolvigas alie ol antauvidite. Estas ciam abismo inter la teorie antauvidita prelegtemo cae ties realigio. Quelcfoie prelegaro dauras pli longe ol antauvidite, alifoie ni resignas tui el sendi prelegon profite alla disaudigo de discuto quiun ni realigis cun visitanto.
Por resti en Francio, ni citu la vortoin de signorino Autier en Béziers. Gratuloin pro viai elsendoi, ili tre cortuscias min, estas granda plesuro audi vortoin compreneblain, quiui venas de malproxime. Daurigu.
Ancaunin cortuscias ricevi vivsignoin de geaudantoi, quiuin ni imagas antauni, quiam ni prelegas antau la microfono en la studio.
Ciam el Francio ni ricevis affablan vorton de signoro Lucien Gilotto en Croix. Ni citas. Mi notis almenau du el viae elsendoi, quies tono placis al mi. Cial, pro la enmeto de opinioi el letteroi de auscultantoi, inter alie, pri interlinguistico cae aliai cadavroi lau I Dratver, cae letter questo de nove, ci foie pri infan rencontigioi. Signoro Lucien Gilotto poste dankas pro la alsendo de la monata circulero cae de la curs programoi de Cultura Centro Esperantista. Sciante che la archiveio centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia, quiun mi directas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, attentege classigas la gazet articolo in pri Esperanto, li aldonis calcain eltranciagioin cun ciui necessai sciigoi, nomo de la gazetto cae dato.
Tiui ci gazet articoloi estas ne nur attentege ordigitai laula landoi cae gazettoi. Ili estas poste analisitai fare de esplorantoi profite alla vercado de tre detala statistica rapporto pri la enhavo de la gazet articoloi, laula iaroi, landoi, lingvoi, gazettoi cae tiel plu. Ni tut certe havos foie la occasion rapporti pri tiuici analisoi, quiui estos utilai ne nur alla historiistoi, sed ancau alla vercantoi mem de gazet articoloi pri Esperanto, cae ancau alla gvidantoi de la movado.
Char, signoro Lucien Gilotto menciis la organon monata circulero, ni sciigas niain gaudantoin, che Cultura Centro Esperantista decidis dissendi tiunci informilon al ciui radio auscultantoi qui scribas, por danci ilin cae doni al ilis ciigoin pri la laboro qui effectivigas en La Chaux-de-Fonds cae en Svislando.
Por changi la landon, ni salutu signoron Ludwig Röll en Günzburg, Occidenta Germanio. En siai rimarcoi al tre utilai aud rapportoi, li inter alie diras, viai informoi pri vi mem cae via laboro tre interessis min, placis al mi che mi nun havas pli concretan imagon pri vi.
Ancorau el Germania Occidenta ni ricevis informilon de Germana Esperanto Asocio, quiun redactas signoro Rudolf Fischer. Ci instigas la esperantista in familioin al rencontigio. Ni citu tiun ci informadon.
Familio cun infanoi besonas riposigain ferioin en bela naturo cun aquo, montoi cae arbaro. Cial ciui esperantistai familioi aparte feriu ie? Ciune estus bone rencontigi en iu ferio loco cae comune migri, sin bani cae ludi cun la infanoi? ni jam electis ferio centron, quie ni volas feriadi ciare dum augusto. Gi situas proxime alla urbo Clausthal-Zellerfeld en la montaro Harz. Quiui esperantistai familioi chatus esti dum la sama tempo tie, cai havi tiom da contactoi quiom oni volas. Ne attendu programon au grandiosain esperanto arrangioin. Ciu organizu mem sian feriadon, lodjadon, feridauron cae tiel plu. Mi pretas cun ordigi la tuton. Tio estas, collecti informoin cae disconigi ilin al ciui partoprenontoi. Crome, precipe por exterlandanoi, helpi trovi lodgelocon, traducante cae perante mendoin, sendante prospectoin, cun aldonai esperantlingvai clarigoi, cae tiel plu.
La interessatoi pri tiu feriado en Germanio Occidenta petu la concernan informilon al Germana Esperanto Asocio. Tut certe, tiai rencontigioi de Esperanto familioi povas esti entusiasmigai por ciui. La plencresculoi cae la infanoi.
El Belgio ni ricevis salut signoin cun detala aud rapporto de signoro Jean-Pierre Van den Dael en Lissewege. Ni trovis interesa nian rapporton pri la centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia cae ancau apresas la disaudigon de esperanto discoi cae casedoi post la prelego.
Signoro John Brunley en Upminster, Britio, rapportas che li tre bone audis nian paroladon en Esperanto pri la evoluo de la lingvo, cae li aldonis, tre interessa.
El Britio, alian viv signon ni ricevis de nia tre fidela auscultanto Bruno Naibaro en Keithley, quiu havis aud malfacilajoin auscultante nian collegon doctoro Artur Bauch.
Signoro Patera en Praha, Cechoslovacchio, penis por ausculti nin unu sabaton, cae shatas che niai elsendoi longigas prescauie 15 minutoi dank al esperantlingva cantado.
Ni concludu nian hodiauan elsendon citante el circulera lettero de signoro Ho Bakker en Amsterdam, Nederlando.
Signoro Bakker proponas alla esperantistoi de Europo, Americo, Japanujo, cae aliai montpartoi, cie esperanto jam solide radicigis, gemeligi cun africanoi. Inter alie li scribas:
Unua vice oni eniros personain amicain rilatoin. Per letteroi, sonbendoi, donazettoi, fotoi, oni ligos la africain amicoin alla tutmonda esperanto rondo, cae al gia culturo. Oni povas sendi iom da mono porque la postmarcoi almenau estu acceteblai. Oni povas helpi en la perfectigio de la lingvo.
Tuta programo, quiu devus trovi echon, favoran en la gruppoi quiu serchas activezon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ge signoroi Claude cae André Gacon malfermis sian letteruion cae respondis alla scribemai radio auscultantoi. Gis reaudo.
Kial vin turmentas amo, ĉu mi tiru vin el ĉagreno, ĉu neniu